ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวถึงเรื่องที่เป็นการทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาทั้งหลายต่อไปตามเดิมแต่ก็มุ่งถึงศาสนาคริสเตียนเป็นที่ตั้งจึงให้ชื่อของเรื่องว่าใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบหมายความว่าเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบเท่านั้นคือไม่ใช่ทั้งหมดเท่าที่ควรทราบก็เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันการบรรยายในครั้งที่หนึ่งนั้นกล่าวโดยหัวข้อว่าผลดีหรืออานิสงส์แห่งการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบข้อนี้เล็งถึงประโยชน์ที่จะพึงได้รับระหว่างชาติคือประเทศทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีอยู่เป็นอันมากซึ่งล้วนแต่มีศาสนาประจำชาติต่างๆกันถ้าเรามีความเข้าใจเป็นอันดีต่อกันในระหว่างศาสนาผลดีก็จะเกิดขึ้นและรองลงมาแม้ภายในชาติเดียวเช่นประเทศไทยเรานี้ก็มีการถือศาสนาหลายศาสนาถ้ามีการทำความเข้าใจกันได้ในระหว่างศาสนาความแตกแยกก็ไม่เกิดขึ้นปัญหาทางการเมืองก็มักจะเอาเรื่องทางศาสนามาเป็นชนวนสำหรับการแบ่งแยกดินแดนเป็นต้นอะไรทำนองนี้ถ้ามีความเข้าใจในระหว่างศาสนาจนร่วมกันได้ปัญหาก็จะไม่มีหรือมากที่สุดแต่ในปัญหาระหว่างญาติเครือญาติด้วยกันแต่บางสกุลถือศาสนาอื่นก็มีความลำบากยากใจอยู่บ้างถ้าเข้าใจในความที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ปัญหานี้ก็จะหมดไปแต่แม้ระหว่างบุคคลแม้แต่เป็นผัวเมียเป็นสามีภรรยากันที่ถือศาสนาต่างกันทำความเข้าใจกันได้ในปัญหาที่เกี่ยวกับศาสนาก็ย่อมมีผลดีไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งนั่นบ้างนี่บ้างอย่างที่มักจะมีนี่คือประโยชน์ของการทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาอาตมาได้ถือเอาเป็นปณิธานข้อหนึ่งในบรรดาปณิธานทั้งสามข้อคือการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาจะทำให้ทุกคนเข้าใจศาสนาของตนถึงที่สุดแล้วก็พยายามจะลากเข็นแต่ละคนออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ว่าพุทธบริษัททุกคนควรจะมีปณิธานข้อนี้ถ้ามีความเข้าใจศาสนาระหว่างศาสนาเป็นอย่างดีแล้วจะป้องกันผลเสียได้หลายอย่างหลายประการและปัญหาเหล่านี้ก็ย่อมจะเนื่องกันด้วยต่อเมื่อเข้าใจถึงหัวใจศาสนาของตน จึงจะทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาได้ถ้าไม่เข้าใจถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนโดยแท้จริงแล้วก็ย่อมเป็นการยากที่จะทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาและถ้าไม่เข้าใจถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนได้แล้วก็ยากที่จะถอนตัวออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมที่กำลังครองโลกการเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนจึงมีประโยชน์มากด้วยเหตุนี้สำหรับในวันนี้ครั้งที่สองนี้ตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าพระเจ้าในฐานะสิ่งสูงสุดที่มนุษย์เรามีร่วมกัน ขอให้ท่านสนใจ เป็นพิเศษสักหน่อยพระกล้ายืนยันว่าเรามนุษย์ทุกคนในโลกมีพระเจ้าร่วมกัน เดี๋ยวนี้เรากำลังทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าและที่มีพระเจ้าก็ยังทะเลาะกันในข้อที่ว่ามีพระเจ้าอย่างนั้นมีพระเจ้าอย่างนี้มีพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวมีพระเจ้าพร้อมๆกันได้ตั้งหลายองค์นี่เราจะพูดกันในข้อนี้เพื่อจะให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าพระเจ้านั้นจะมีแต่องค์เดียว และมนุษย์เรามีร่วมกันและเราจะไม่มีปัญหาที่ว่าคนนั้นมีพระเจ้าคนนี้ไม่มีพระเจ้าสำหรับคำว่าพระเจ้านี่เป็นภาษาไทยตอนแรกทีเดียวคือจะถือว่าก่อนที่ศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสเตียนเป็นต้นจะเข้ามานั่นเราใช้คำว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้ากันนี่ในความหมายอย่างอื่นไม่เหมือนกับเดี๋ยวนี้หรือปัจจุบันนี้ความหมายของคำว่าพระเจ้ามันเปลี่ยนไปถ้าเราอ่านกฎหมายเก่าๆก็จะมีพบคำว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าในตัวบทกฎหมายเหล่านั้นซึ่งคำว่าพระเจ้าหรือแม้พระเป็นเจ้าในที่นั้นหมายถึงภิกษุธรรมดาธรรมดานี่ก็มีแต่มาเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้คำว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงภิกษุธรรมดาเสียแล้วแม้จะมีใครบางคนยังใช้คำนี้อยู่กับพระผู้เช่นคำว่าพระผู้เป็นเจ้ากับภิกษุตามธรรมดานี่ก็แปลว่าเขาใช้คำนี้ไม่ถูกกาลเทศะแล้ว แต่โบราณนู้นคำว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าก็มีความหมายสำคัญตรงที่ว่าเป็นบุคคลที่สูงกว่าธรรมดาหรือสูงสุดไอ้พระนี่ก็แปลว่าสูงสุดอยู่แล้วยังเอาเจ้าเข้าไปอีกก็เป็นสองสูงสุดใช้เรียกบรรพชิตครั้นศาสนาคริสเตียนเข้ามาไม่รู้จะหาคำแปลในภาษาไทยสำหรับคำว่ากอดนะของเขาเป็นต้นนั้นว่าอย่างไรจะโดยเหตุใดก็ตามเขาได้รับเอาคำนี้ไปใช้เกี่ยวกับคำว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ไปใช้เป็นความคำแปลของคำว่ากอดคือพระเป็นเจ้าสูงสุดในศาสนาของเขา คำว่าพระเจ้าก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นพระเจ้าสูงสุดในทางศาสนา เดี๋ยวนี้อาตมามีความมุ่งหมายจะให้ทุกคนเข้าใจคำนี้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่สุดจนไม่รู้จะใช้คำว่าสูงสุดสักเท่าไหนและสำหรับทุกคนและสำหรับทุกคนมีตรงกันร่วมกันเป็นองค์เดียวกันเพื่อจะตัดปัญหาต่างๆที่เกิดมาจากการมีพระเจ้าต่างกันเสียให้หมดสิ้นคำว่าพระเจ้ามีใช้ในหมู่ศาสนาที่เขามีพระเจ้ากันอย่างบุคคล ในศาสนาฮินดูก็มีพระเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลมีความหมายอย่างบุคคลคือมีความรู้สึกคิดนึกเหมือนคนมีอารมณ์เหมือนคนน่าจะเรียกว่าพระอีศวรพระนารายณ์พระพรหมอะไรก็ตามเขาให้คำอธิบายเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลศาสนายิวก็มีพระเจ้าอย่างบุคคลที่เรียกว่าพระยะโฮวาคือมีอารมณ์เหมือนกันชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้โกรธก็ได้รักก็ได้ศาสนาคริสเตียนก็รับเอาพระเจ้านี่มาศาสนาอิสลามก็มีพระอัลลอฮ์หรือที่เรียกว่าพระอาลาเป็นพระเจ้าให้คำอธิบายอย่างเป็นบุคคลมีอารมณ์ได้เหมือนกันนี่พระเจ้าในความหมายอย่างนี้ใช้กับศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลทีนี้พุทธศาสนาและศาสนาอื่นที่เครือเดียวกันไม่พูดถึงพระเจ้าอย่างนี้เลย คนที่เขาเป็นนักศึกษาทางศาสนาเขาก็แยกพุทธศาสนาและศาสนาที่เครือเดียวกันออกมาเสียจากศาสนาที่มีพระเจ้ากลายเป็นว่าในโลกนี้มีศาสนาสองชนิดคือศาสนาที่มีพระเจ้าและศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าพวกที่ถือว่าศาสนามีพระเจ้าเขาบัญญัติลงไปว่าถ้าศาสนาไหนไม่มีพระเจ้าศาสนานั้นไม่ใช่ศาสนาเนี่ยเป็นเหตุให้เขาเรียกพุทธศาสนานี่ว่าไม่ใช่ศาสนาเป็นเพียงปรัชญาเป็นเพียงระบบคำสอนอะไรเป็นต้นไม่ถึงกับเป็นศาสนานั่นก็เพราะว่าไปยึดถือเอาตัวพระเจ้ากันมากเกินไปนั่นเองทีนี้อาตมาจะมาพูดในวันนี้ฟังดูก็แล้วก็จะเป็นเรื่องแหวกแนวคือเจอทุกคนมีพระเจ้าและทุกศาสนาต้องมีพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นไม่ใช่มีไว้เพียงเพื่อสำหรับให้มีพระเจ้าแต่ว่าศาสนานั้นมีไว้สำหรับเป็นระบบสำหรับศึกษาแล้วปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทีนี้วิธีดับทุกข์นั้นเราจะดับอย่างว่ามีพระเจ้าก็ได้อย่างไม่มีพระเจ้าก็ได้ให้มันมีวิธีการดับทุกข์ให้ได้ก่อนแล้วกันแต่เดี๋ยวนี้ยังมีความเห็นอะไรยิ่งไปกว่านั้นว่าเรามีพระเจ้าด้วยกันทุกศาสนาเพียงแต่ว่ามีพระเจ้าอย่างที่เหมือนบุคคลก็มีแล้วก็มีพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลก็มีแต่ไม่ใช่พูดผีปีศาจหรืออะไรทำนองนั้นนี่เราจะต้องเข้าใจพระเจ้านี่ให้ดีๆแล้วก็จะเข้าใจพุทธศาสนาดีชนิดที่มีประโยชน์แก่ตนและมีประโยชน์แก่การที่จะไปคบค้าสมาคมกับศาสนาอื่นที่เขายืนยันว่ามีพระเจ้าอย่างบุคคลอย่างเต็มตัวก็ให้สนใจฟังคำว่าพระเจ้า ชนิดที่มีด้วยกันทุกคนมีร่วมกันทุกคนในโลกเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ถ้าขยายขอบเขตของหน้าที่ออกไปให้กว้างให้ไกลแล้วมันจะมีไปถึงสัตว์เดรัจฉานแม้แต่ต้นไม้ต้นลายคือสิ่งที่มีชีวิตจิตใจก็ล้วนแต่จะอยู่ในขอบเขตที่จะต้องมีพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้นคือมีสิ่งสูงสุดที่เขาต้องเชื่อฟังเขาต้องปฏิบัติตามนี่แหละเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั่นคืออะไรกันเสียก่อนอย่าเอาบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลเป็นหลักแต่ให้เล็งถึงสิ่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุด มีอำนาจสูงสุดเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ควบคุมสิ่งทั้งปวงเป็นผู้เพิกล้างแห่สิ่งทั้งปวงเป็นคราวๆมีอยู่ในทั่วไปมีอย่างครบถ้วนทุกอย่างทุกประการจะในเรื่องของความรู้ก็ครบถ้วนจะในเรื่องของอำนาจก็ครบถ้วนสิ่งชนิดนี้มันมีอยู่และพุทธศาสนาก็ยอมรับว่าสิ่งนี้มีอยู่เมื่อศึกษาหลักพุทธศาสนาโดยทั่วถึงแล้วก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่มีลักษณะอาการหรือคุณสมบัติอย่างนี้มันมีอยู่เพียงแต่เราไม่เรียกว่าพระเจ้าได้คำเดียวกับที่เขาใช้เรียกแต่ศาสนาที่เขามีพระเจ้าเขาหมายถึงพระเจ้าที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าถามว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนก็ต้องมีที่พระเจ้าหรือสิ่งที่ควรได้นามว่าพระเจ้าเมื่อพุทธศาสนาไม่มีคำว่าพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ธรรมะหรือพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎหรือเป็นสัจจะของสิ่งทั้งปวงเราพิจารณากันไปตามลำดับจะดีกว่าจะง่ายกว่าเมื่อจะถามว่าพระเจ้าคืออะไรเราก็ชวนกันพิจารณาพระเจ้าโดยชื่อที่เรียกแล้วก็โดยรูปร่างตามที่ถือกันเป็นที่ยอมรับกันในลักษณะของพระเจ้าแล้วก็คุณสมบัติเป็นต้นของพระเจ้าลองพิจารณากันสักเล็กน้อยในเบื้องต้นที่ว่าโดยรูปร่างพระเจ้ามีรูปร่างอย่างไรถ้าคนที่รู้จักพระเจ้าดีถึงที่สุดเขาก็จะตอบว่าพระเจ้านั่นมีรูปร่างชนิดที่พรรณนาไม่ได้ถ้ายังมีรูปร่างชนิดที่พรรณนาได้ยังไม่ใช่พระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้มันมีพระเจ้าของบางลัทธิหรือบางศาสนาเขาสอนว่าพระเจ้านั่นมีรูปร่างเหมือนคนเรานี่ก็มีข้อความตอนหนึ่งเขียนไว้ว่าเมื่อพระเจ้าเอาดินขึ้นมาจะสร้างเป็นมนุษย์นั่นพระเจ้าก็มีปัญหาเหมือนกันว่าจะสร้างให้มนุษย์ที่มันมีรูปร่างอย่างไรแล้วพระเจ้าก็นึกว่าสร้างให้เหมือนรูปเราก็แล้วกันคือเหมือนรูปพระเจ้าเองก็แล้วกันแล้วพระเจ้าก็สร้างผู้ที่ถือข้อความนี้เป็นหลักเขาก็ถือว่าพระเจ้านี่มีรูปร่างเหมือนกับคนหรือคนมีรูปร่างเหมือนพระเจ้าเขาจึงเขียนรูปพระเจ้าสำหรับให้เด็กๆศึกษา ยึดถือรูปร่างเหมือนคนที่มีหนวดยาวมีถือไม้เท้า หน้าตาเป็นคนที่มีอำนาจเป็นต้นนี่พระเจ้าก็มีรูปร่างอย่างคนไปถ้าพระเจ้ามีรูปร่างอย่างคนอย่างนี้มันใช้ไม่ได้กับพุทธศาสนาหรือผู้ที่ศึกษาเรื่องพระเจ้าโดยแท้จริง ผู้ที่รู้จักพระเจ้าจริงจะถือว่าพระเจ้ามีรูปร่างชนิดที่บรรยายไม่ได้ว่าอย่างไรจะว่าเหมือนคนนั่นไม่ได้แน่จะเหมือนคนก็ไม่ดีกว่าคนถ้าตรงกันข้ามจากคนมันก็เป็นคำพูดที่ประหลาดอยู่เป็นเรื่องนี่ขอบขีดอันจำกัดมากเกินไปไม่สมกับที่จะเป็นพระเจ้าพระเจ้าจะต้องมีอะไรที่บรรยายไม่ได้ไม่อยู่ในขอบเขตที่จะบัญญัติอะไรได้คือไม่มีมิติโดยประการต่างปวงเราก็ต้องตอบว่าพระเจ้ามีรูปร่างไม่เหมือนอะไรนอกจากพระเจ้าเองเท่านั้นพระเจ้ามีรูปร่างอย่างพระเจ้าก็ต้องให้คนพยายามเข้าถึงพระเจ้าเอาเองนี่ก็จะรู้ว่าพระเจ้ามีรูปร่างอย่างไรนี่เรื่องรูปร่างของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ก็ไปคำนวณเอาเองว่าพระเจ้าจะต้องมีรูปร่างเป็นอย่างไรจึงจะอยู่ได้ในสิ่งทั้งปวงจึงจะอยู่ได้ในตลอดกาลเวลาจึงจะสามารถสร้างทุกสิ่งควบคุมทุกสิ่งหรือทำอะไรอย่างพระเจ้าจะทำได้จะต้องมีรูปร่างอย่างไรขอให้เข้าใจพระเจ้าในส่วนนั้นกันเสียก่อนแล้วค่อยวาดภาพเอาเองว่าจะมีรูปร่างอย่างไรโดยแท้จริงแล้วเราไม่ควรจะพูดว่าพระเจ้ามีรูปร่างอย่างไรนอกจากรูปร่างอย่างพระเจ้า ทีนี้ก็มาถึงพระเจ้าโดยชื่อพระเจ้านี่จะเรียกชื่อว่าอะไรในภาษาไทยเราเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าของคริสเตียนหรือที่เนื่องกับคริสเตียนเขาเรียกว่าพระยะโฮวาศาสนาอิสลามก็เรียกชื่อพระเจ้าว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระอัลลาห์นี่เขามีชื่อกันทั้งนั้นในพุทธศาสนาเล่าพระเจ้ามีชื่อว่าอะไรตรงนี้ต้องขอเวลาอธิบายกันสักหน่อยคือขอให้ย้อนไปพิจารณาจากเรื่องธรรมะสี่ความหมายธรรมะคือตัวธรรมชาตินี่ความหมายหนึ่งธรรมะคือกฎของธรรมชาตินี่ความหมายหนึ่งธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ความหมายหนึ่งธรรมะคือผลที่จะได้จากหน้าที่นั่นอีกความหมายหนึ่งรวมเป็นสี่ความหมายแล้วพระธรรมในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาตินั่นเองเป็นชื่อของพระเจ้าถ้าจะเรียกกันสั้นๆแล้วก็ต้องเรียกว่าพระธรรมเป็นชื่อของพระเจ้าหรือพระธรรมในความหมายที่สองที่เรากำลังพูดถึงคือกฎของธรรมชาติจะใช้คำว่ากฎของธรรมชาติเป็นชื่อของพระเจ้ามันก็รุ่มร่ามแต่ที่ถูกมันเป็นอย่างนั้นธรรมะหรือพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือพระเจ้าตามความหมายทางพุทธศาสนาพระธรรมในลักษณะนี้เป็นที่เคารพแม้แก่ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสขึ้นมาเองว่าตถาคตก็อยู่โดยมีที่เคารพและธรรมะที่ตรัสรู้และนำมาสอนนั่นแหละเป็นที่เคารพของตถาคตให้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาสอนอันลึกซึ้งก็คือความจริงของธรรมชาติซึ่งเราเรียกกันว่าสัจธรรมสัจธรรมจะเป็นชื่อของพระเจ้าในความหมายนี้ก็ได้ แต่ธรรมาชอบคำว่าพระธรรมเฉยๆหรือธรรมเฉยๆก็เป็นชื่อของพระเจ้าที่เราจะมีกันในหมู่พุทธบริษัทพูดง่ายๆก็ว่าพุทธบริษัทมีพระเจ้าแล้วก็เรียกว่าพระธรรมบางคนอาจจะสงสัยว่าก็เป็นพระธรรมที่รวมอยู่ในชุดพระรัตนตรัยสามอย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นหรืออย่างไรก็อยากจะบอกว่าพระธรรมในที่นี้ให้มีความหมายไกลขึ้นไปถึงกฎของธรรมชาติอันสูงสุด แล้วก็รวมคำว่าพระธรรมในพระรัตนตรัยเขาไหว้ด้วยเพื่อหลักพระธรรมก็ดีการปฏิบัติก็ดีก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมหรือพระธรรมในความหมายอันสูงสุดนั้นที่นี่จะชี้เห็นชัดตรงไปอีกว่าธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมเรื่องอะไรพระธรรมในความหมายอย่างไรในเรื่องอะไรโดยเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นไปอีก ทีนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องของผู้คงแก่เรียนคนทั่วๆไปจะฟังไม่ค่อยเข้าใจเว้นไว้แต่จะพยายามฟังหรือศึกษา เราเคยบรรยายเรื่องอิทัปปัจจยตาอ้างพระพุทธภาษิตมาเห็นชัดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามตถาคตทั้งหลายนะในลักษณะเป็นพหูพจน์คือมากถ้าตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นมีอยู่แล้วในฐานะเป็นธรรมทิตตาธรรมนิยามตาธรรมธาตุนั้นเป็นตถาคือมีความเป็นอย่างนั้นธรรมธาตุนั้นเป็นอวิตถตาธรรมธาตุนั้นมีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาธรรมชาตินั้นมีความไม่เป็นไปอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้น นี่คือชื่อของพระเจ้าหรือจะถือว่าลักษณะคุณลักษณะของพระเจ้าสำคัญอยู่ตรงที่คำว่าตถาคำว่าตถาแปลว่าอย่างนั้นผู้ใดถึงตถาผู้นั้นเรียกว่าตถาคตถึงตถาก็คือถึงพระเจ้าที่พูดอย่างสมมตินี่เองตถาคือตัวพระเจ้าคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมดาเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาตถาความเป็นอย่างนั้นในทางพุทธศาสนาเล็งถึงเรื่องสำคัญสามเรื่องคือกฎอันเกี่ยวกับอริยสัจโดยตรงนี่เราไม่ต้องเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าในสัจไว้เองว่าตถามีอยู่สี่อย่างคือเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือตถากฎเกี่ยวกับสี่อย่างนี่เรียกว่าตถา นี่คือตัวสัจจะที่เป็นพระเจ้าแล้วก็กฎเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นตถาแล้วก็กฎเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งชุดนี่ก็เป็นตถาแต่มักจะเรียกอีกชื่ออีกหนึ่งว่าอิทัปปัจจยตาจะเรียกว่าตถาก็ได้จะเรียกว่าตถาตาก็ได้จะเรียกว่าอวิตถตาก็ได้จะเรียกอนัญญตตาก็ได้เรียกว่าธรรมัตติตตาก็ได้ธรรมนิยามตาก็ได้ใจความมันเหมือนกันหมดคือมันความเป็นอย่างนั้นตั้งอยู่โดยความเป็นอย่างนั้นที่จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือตัวกฎของธรรมชาติที่เป็นความหมายของคำว่าธรรมะในความหมายที่สองเรียกว่ากฎของธรรมชาตินี่คือตัวพระเจ้าในพระพุทธศาสนาที่นี่มันจะเป็นบุคคลไม่ได้จะเป็นบุคคลมีลักษณะอย่างบุคคลเหมือนพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ศาสนายิวคริสต์อิสลามไม่ได้เพราะว่าเรามีพระเจ้าอย่างแบบที่ไม่ใช่คนแล้วทำไมไปเรียกพระเจ้าก็เพราะมีคุณสมบัติมีลักษณะมีสมรรถนะมีอะไรทุกอย่างเหมือนกับพระเจ้าชนิดที่เขาเรียกกันอย่างคนๆพระเจ้าอย่างคนเป็นปฐมเหตุของทุกสิ่งในสากลจักรวาลเราก็มีพระเจ้าตถานี่แหละเป็นปฐมเหตุของทุกสิ่งในสากลจักรวาลพอพระเจ้าสร้างโลกเรามากฎแห่งตถาหรือตถาตานี่แหละสร้างโลกก็พระเจ้าควบคุมโลกเพิกถอนโลกเราก็ว่ากฎตถาตานี่แหละควบคุมโลกและสร้างโลกก็พระเจ้าอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเป็นออมนิโพเทนต์ใหญ่กว่าสิ่งใดแล้วก็ว่ากฎตถาตานี่แหละมันใหญ่กว่าสิ่งใดพระเจ้าเป็นผู้เป็นสิ่งที่อยู่ในทุกคนทุกแห่งว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยอยู่ในทุกสิ่งทุกแห่งในทุกปรมาณูของสิ่งทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกเป็นมนุษย์ก็ได้ไม่ใช่เป็นมนุษย์ก็ได้นี่ฟังดูดีๆว่าแม้ในปรมาณูหนึ่งๆของร่างกายคนที่ประกอบเป็นมนุษย์นี่ก็มีพระเจ้าสิ่งอยู่พวกโน้นเขาก็ว่าอย่างนี้แม่เราก็กล่าวได้อย่างนี้โดยไม่มีข้อที่คัดค้านได้พระเจ้านี่รู้ทุกสิ่งหมายความว่าไอ้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันรวมอยู่ในสิ่งที่พระเจ้ารู้และบันดาลได้ทั้งนั้นเราก็มีพระเจ้ามีสิ่งที่ทำได้อย่างนั้นเราจึงมีพระเจ้าแต่ไม่ใช่อย่างคนนี่รวมความว่าพุทธบริษัทมีพระเจ้าแต่ไม่ใช่อย่างคนไม่ควรจะเรียกว่าคนก็เรียกว่าตัวธรรมชาติที่เป็นกฎก็คือกฎของธรรมชาตินี่คำว่ากฎนี่มันมีอยู่ในภาษาไทยในภาษาบาลีไม่มีใช้แต่มันมีบังเอิญมีในภาษาไทยเราใช้คำว่ากฎของธรรมชาตินี่คือพระเจ้าแล้วบังเอิญไปเหมาะกันเข้าคำว่ากอดของภาษาฝรั่งเราถือว่าไอ้คำว่ากดนั่นคือกอดของเราจะเข้มข้นกว่าซะอีกของเขามันออกเสียงยาวเป็นกอดของเราทำให้เข้มไม่สั้นขึ้นมาเป็นกดนี่เรามีพระเจ้าที่เข้มข้นกว่าซะอีกคือคำว่ากดท่านทั้งหลายจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมาก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันขอสรุปความว่าลักษณะทั้งหลายท ที่มีอยู่ในพระเจ้าของฝ่ายที่มีพระเจ้าเป็นบุคคลนั้นเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายที่เป็นตถตาตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นพระเจ้าคือมีคุณสมบัติมีอะไรเท่าเทียมกันเพียงแต่เขากล่าวอย่างเป็นคนเราอยากกล่าวอย่างเป็นธรรมคือมิใช่คนนี่เป็นเหตุให้กล่าวได้ว่าพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนานี่ก็มีพระเจ้าพุทธบริษัทก็มีพระเจ้าเขาเหมือนกันในพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าเขาเหมือนกันถ้าพูดว่าไม่มีก็เพราะว่าเรามันจะโง่ไปเองมันไม่มีปัญญาจะมีกับเขาถ้าเรามีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญดูเราก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนกับที่เขามีแต่เราไม่ยอมถือว่าเป็นบุคคลหรือเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลการที่เขาจัดให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้านั่นน่ะมันถูกครึ่งเดียวแต่นั่นแหละคือมันไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลแต่มันมีพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลเราเลยแบ่งพระเจ้าออกเป็นสองชนิดพระเจ้าอย่างบุคคลเป็น personal godในพระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลเป็น non-personal God God หรือพระเจ้าก็เลยมีขึ้นมาเป็นสองชนิดเราก็มีกับเขาชนิดหนึ่งพวกอื่นก็มีกันอีกชนิดหนึ่งท่านเราก็มาเป็นเพื่อนกันได้มาเป็นเกลือกันได้คือมีพระเจ้าด้วยกันแล้วเราก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันในเรื่องที่มีพระเจ้าคนละรูปแบบคือของเราไม่ใช่บุคคลศาสนาคริสเตียนออกจะได้เปรียบเพราะเขาทำให้พระเจ้ามีถึงสามส่วนคือพระบิดาพระจิตและพระบุตรพระบิดานั้นก็มีลักษณะอย่างคนพระบุตรก็มีลักษณะอย่างคนแต่พระจิตนั่นเขาเรียกว่าโฮลีโคสไม่ใช่คนเป็นวิญญาณหรือเป็นถ้าเรียกว่าเป็นผีเดี๋ยวเขาจะโกรธนะเราจะไม่ใช้คำว่าเป็นผีเรียกว่าพระจิตหรือพระวิญญาณไปตามที่น่าฟังสักหน่อยนี่ศาสนาคริสเตียนมีพระเจ้าทั้งชนิดที่เป็นบุคคลและไม่ใช่บุคคลก็ได้เปรียบที่จะพูดให้มันครอบคลุมไปหมดได้แต่ศาสนาฝ่ายฮินดูนั้นไม่มีพระเจ้าชนิดที่อย่างไม่ใช่บุคคลนี่กล่าวตามศาสนาฮินดูที่เรารู้กันอยู่ทั่วไปนี่พุทธศาสนาเราไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเพราะมันเป็นเรื่องเด็กๆมากกว่าที่จะมีพระเจ้าอย่างบุคคลมันก็เลยมีพระเจ้าอย่างที่เป็นธรรมนั่นมันยิ่งกว่านามธรรมซะอีกไม่อยากจะเรียกว่านามธรรมมันเป็นอสังขตธรรมซึ่งไม่ควรจะเรียกว่านามธรรมคำว่ารูปธรรมนามธรรมนี่มันใช้ได้แต่ในฝ่ายสังขตธรรมเท่านั้นคือมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งนี่เป็นอสังขตธรรมเนื้อเหตุปัจจัยปรุงแต่งเนื้อที่จะเป็นรูปหรือเนื้อที่จะเป็นนามอาตมามีความเห็นอย่างนี้คนอื่นเขาอาจจะมีความเห็นอย่างอื่นจะเอาสังคตธรรมหรือแม่พระนิพพานไปเป็นนามนามธรรมก็ได้ตามใจเขาเราเห็นด้วยเรามีพระเจ้าชนิดที่เนื้อไปกว่ารูปแล้วก็เนื้อไปกว่านามเป็นธรรมะประเภทอสังคตธรรมตั้งอยู่ในฐานะเป็นกฎหรือเป็นสัจจะขอให้เข้าใจว่าถ้าเป็นสัจจะแล้วมันก็จะต้องเป็นอสังขตธรรมถ้าไม่เป็นอสังขตธรรมมันจะเป็นกฎอยู่ไม่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงนั้นสัจจะก็ดีหรือกฎก็ดีต้องเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้มันจึงจะคงตัวอยู่ได้จะไม่ เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คือจะจริงอยู่ตลอดไปเรามีพระเจ้าที่เป็นธรรมในฐานะที่เป็นกฎหรือเป็นสัจจะซึ่งควรจะถือว่าเป็นอสังขตธรรมอย่างนี้เนี่ยพุทธบริษัทมีพระเจ้าอย่างนี้กันเสียทีบางคนอาจจะคิดว่านี่เพื่อจะไปต่อรองกับพวกที่มีพระเจ้าเพื่อเอาอกเอาใจเขาหรืออย่างไรก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงอย่างยิ่งจริงโดยเด็ดขาดที่มันมีอยู่อย่างนี้คือเรามีธรรมะในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ทำหน้าที่เหมือนกับพระเจ้าในศาสนาทั้งหลายเขาทำกันได้อย่างไรเราก็ทำกันได้อย่างนั้นนั่นให้ยุติว่าเรามีพระเจ้าตามแบบของชาวพุทธ เป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวงสร้างสิ่งทั้งปวงคุมสิ่งทั้งปวงทำลายสิ่งทั้งปวงตั้งอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยอะไรอย่างนี้เป็นต้น งั้นเมื่อถามว่าพระพุทธพระเจ้าในของฝ่ายพุทธศาสนานี่ชื่ออะไรที่จะไปเข้าแถวกับคำว่าพระยะโฮวาพระอัลลาห์พระอิศวรพระพรหมอะไรได้ก็จะใช้คำว่าตถาหรือตถาตาเนี่ยจะพอสู้กันได้ตามที่ได้ฟังมาคำว่ายะโฮวานั้นก็แปลว่าตถาเหมือนกันคือตั้งอยู่โดยความเป็นอย่างนั้นพระยะโฮวาคำนี้แปลว่าผู้ที่ตั้งอยู่โดยความเป็นอย่างนั้นนี่บางทีก็ผู้ที่มีอยู่หรือสิ่งที่มีอยู่อย่างเป็นปัจจุบันอันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใช้คำว่ามีอยู่มันต้องดับไม่ได้คือตายไม่ได้ดับไม่ได้จึงจะใช้คำว่ามีอยู่ได้เมื่อใช้คำว่ามีอยู่ก็ต้องเป็นปัจจุบันตลอดไปไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตลักษณะอย่างนี้แหละคือคำว่าตถาหรือความเป็นอย่างนั้นเรามีสิ่งที่มีความเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเป็นพระเจ้าท่านพระเจ้าของพุทธบริษัทเราคือคำว่าตถาตานี่มันก็มีความหมายอย่างเดียวกับพระยะโฮวาอยู่แล้วในศาสนาอิสลามก็มีพระเจ้ามีนามว่าอัลลาห์หรือออกเสียงตามภาษาเดิมว่าอัลลอฮ์ก็แปลว่าเขาถือกันว่าแปลว่าผู้อภิบาลคืออภิบาลทุกสิ่งทุกสิ่งเราก็มีตถาตานี่เป็นสิ่งที่อนุบาลสิ่งทุกสิ่งไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรในสากลละโลกนี่มันยังน้อยไปนะมันต้องทุกโลกทุกจักรวาลคือทั้งหมดจนไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีเป็นผู้อนุบาลสิ่งทั้งปวงกันแล้วกันกฎของธรรมชาติเนี่ยมันอนุบาลคือมันยึดไว้มันทรงไว้มันทำให้มีอยู่เรียกว่าอนุบาลหรืออภิบาลอภิบาลจะดีกว่าอนุบาลพระเจ้าเป็นผู้อภิบาลให้สิ่งต่างๆตั้งอยู่ได้นี่เราก็มีเขาก็มี ถ้าเราอยากจะมีพระเจ้าสำหรับอ้อนวอนกันบ้างก็มีได้คือมีธรรมะนี่เป็นพระเจ้าสำหรับอ้อนวอนแต่ว่าวิธีอ้อนวอนของเรามันก็ต้องผิดกันกับวิธีอ้อนวอนของศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเดี๋ยวก็จะได้พูดกันอีกตอนหนึ่งว่าเราจะอ้อนวอนพระเจ้ากันอย่างไรถ้ามีพระเจ้าอย่างพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้ก็ จะพูดกันถึงเรื่องแรกๆฉันมีชื่ออย่างไรมีรูปร่างอย่างไรกันให้เสร็จไปสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็ได้ความว่าถ้าพูดโดยลักษณะแล้วพระเจ้าก็มีอยู่สองลักษณะคือพระเจ้าที่มีลักษณะอย่างบุคคลมีความรู้สึกมีอารมณ์อย่างบุคคลนี่พวกหนึ่งแล้วพระเจ้าอีกลักษณะหนึ่งก็ไม่ใช่บุคคลไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์อย่างคนพระเจ้าเกิดมีขึ้นมาสองลักษณะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อกันถ้าเราเชื่อความหมายชนิดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์นี่ถ้าเราจะดูอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อกล่าวโดยคุณลักษณะเราก็จะพบลักษณะคือหน้าที่หรือความสามารถของพระเจ้าพระเจ้าต้องเป็นปฐมเหตุของทุกสิ่งถ้าถามขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันมีที่ออกมาไหมมีปฐมเหตุไหมโดยสามัญสำนึกใครๆก็ต้องตอบว่ามันมีปฐมเหตุคือต้องมีที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงจึงจะออกมาพวกที่มีศาสนาพระเจ้าอย่างบุคคลเขาก็ถือพระเจ้าอย่างบุคคลนั่นเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงท่านสร้างมันขึ้นท่านบันดาลมันขึ้นโดยฤทธิเดชของท่านที่เราไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลแต่เราก็มีปฐมเหตุตัวกฎแห่งธรรมชาตินั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นตัวปฐมเหตุที่ให้สิ่งทั้งปวงออกมาแม้เราจะมีเรียกชื่อว่าตถาความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างอื่นมันก็ตั้งอยู่ในฐานะที่จะเป็นปฐมเหตุให้สิ่งต่างๆออกมาคือมันเป็นกฎของธรรมชาติที่บันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในตัวเราคนๆหนึ่งเนี่ยมีอาการที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกๆขณะจิตนี่มันเป็นลักษณะของสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นในศาสนาฮินดูเขายกให้พระพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นมายกให้พระนารายณ์ควบคุมสิ่งเหล่านี้ไว้ยกให้พระอิศวรทำลายหรือดับสิ่งเหล่านี้เป็นคราวๆไปพระเจ้าสามองค์นี้ทำงานเป็นรูปสหกรณ์กันสร้างขึ้นควบคุมทำลายมีอาการแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เราก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเราเหมือนกับว่ามีพระเจ้าเหล่านั้นอยู่โดยธรรมชาติแล้ว ทีนี้ปัญหามันไปมีอยู่ที่คำบางคำคือในบางศาสนาเขายืนยันว่าพระเจ้านั่นนะเป็นผู้ที่มีความเมตตาปราณีสูงสุดถ้าเขาพูดให้พระเจ้าเป็นบุคคลมันก็พูดได้ง่ายสิพระเจ้าเป็นบุคคลมีเมตตาปราณีสูงสุดเราก็ต้องอ้อนวอนท่านปฏิบัติท่านแต่ถ้าเรามีพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลคือเป็นเพียงกฎของธรรมชาติเราจะอธิบายกันอย่างไรว่ากฎของธรรมชาตินั่นมีความเมตตาปราณีตามปกติเราพูดไม่ได้ว่ากฎของธรรมชาติมีความเมตตาปราณีมนุษย์แต่เราพูดได้ว่ากฎของธรรมชาตินั้นเป็นพระเจ้ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าพระเจ้าคือกฎของธรรมชาตินี้จะเมตตาปราณีมนุษย์ได้อย่างไรนี่ขอตอบว่านี่มันเป็นเพียงวิธีพูดเท่านั้นเองมันเป็นวิธีพูดหรือการพูดในรูปแบบภาษาคน หรือภาษาธรรมที่ใช้กันอย่างไม่ถูกต้องถ้าพระเจ้ามีเมตตาปราณีมีความรู้สึกรักได้มันก็โกรธได้นี่มันชักจะรวนเรเสียแล้วถ้าจะเมตตาปราณีโดยส่วนเดียวมันก็ไม่สมเหตุผลนั่นเรามีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าก็หมายความว่าถ้าสัตว์ประพฤติถูกต้องตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นแล้วก็เหมือนกับถูกใจพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบแทนด้วยผลดีถึงที่สุดคือมีความสุขความเจริญถึงที่สุดถ้าเราทำไม่ถูกกฎของธรรมชาติธรรมชาติก็ลงโทษเราให้มีทุกข์ร้อนถึงที่สุดเราจะพูดเป็นภาษาคนว่าพระเจ้านี่รู้จักรักรู้จักเกลียดก็ได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่ที่บุคคลจะปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไรถ้าบุคคลทำให้มันผิดใจของพระเจ้าพระเจ้าก็ลงโทษให้ทำถูกใจก็ให้รางวัลทั้งการที่พระเจ้าจะมีเมตตาปราณีหรือมีความทารุณโหดร้ายมันก็ขึ้นอยู่ที่มนุษย์ต่างหากพระเจ้าจะรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้พระเจ้าจะมีความรู้สึกเป็นคู่เห็นรักหรือเกลียดอย่างนี้ไม่ได้พระเจ้าไม่เหมือนใครพระเจ้าเหมือนพระเจ้าเท่านั้นนั้นพระเจ้าก็ทำไปตามหน้าที่ของพระเจ้าคือถ้าทำอย่างนี้ก็เกิดผลอย่างนี้จะทำอย่างนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ส่วนที่มันจะไปถูกใจมนุษย์หรือไม่นั้นมันก็แล้วแต่มนุษย์ก็ไปบัญญัติที่ว่าถูกใจมนุษย์ว่าพระเจ้าเมตตาปราณีแล้วก็บัญญัติที่ไม่ถูกใจมนุษย์ว่าพระเจ้าลงโทษเช่นว่าถ้าฟ้าฝนดีก็พระเจ้าเมตตาปราณีถ้าโรคระบาดหรือแผ่นดินถล่มหรือน้ำท่วมโลกอย่างนี้ก็ว่าพระเจ้าพิโรธเนี่ยพระเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกที่จะเมตตาปราณีหรือว่าจะจงเกลียดจงชังอะไรพระเจ้าต้องให้เป็นไปตามที่มันจะเป็นคือเป็นไปตามกฎของธรรมชาติท่านเราควรจะให้ความเป็นธรรมแก่พระเจ้าไม่ถือว่าพระเจ้าจะลงโทษเราพระเจ้ามีหน้าที่ทำหน้าที่ของพระเจ้าเราควรจะถือว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าก็ได้ถ้ามันเกิดโรคระบาดตายกันหมดทั้งโลกมันก็เป็นความประสงค์ของพระเจ้าในความหมายภาษาคนถ้าภาษาธรรมมันก็เป็นของเป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นเองนี่ถ้าท่านได้ยินคำในศาสนาอื่นที่เขาพูดว่าพระเจ้าโปรดหรือพระเจ้าลงโทษเราก็จะรู้สึกว่าขัดกันกับพระเจ้าหรือหลักธรรมะในพุทธศาสนาขอให้อธิบายเสียใหม่ให้มองความหมายเสียใหม่อันนี้มันเป็นวิธีพูดของคนมันขึ้นอยู่กับการพูดเป็นเพียงวิธีการพูดที่ใช้พูดสำหรับเรื่องที่มันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของมนุษย์หรือบางเรื่องมันเป็นไปตามความประสงค์ของมนุษย์ถ้าเราจะเรียกพระเจ้าว่าเป็นผู้อภิบาลโลกก็ได้เหมือนกันเพราะทุกสิ่งในโลกเป็นไปตามกฎของพระเจ้าจะเรียกเป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าก็ได้เหมือนกันที่มันตั้งอยู่ได้นี่ก็เพราะมันเป็นไปตามกฎของพระเจ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกนี้สากลจักรวาลนี่มันตั้งอยู่ได้เพราะมันเป็นไปตามกฎของพระเจ้ามันจึงเหมือนกับพระเจ้านี่คุ้มครองโลกนี้อยู่หรืออภิบาลรักษาโลกนี้อยู่แต่แล้วก็มีได้หมายความว่าจะเป็นอย่างเดียวกันตลอดไปมันอาจจะอภิบาลในรูปอื่นหรือว่ามันถึงคราวที่ยังยุบเลิกกันเสียทีเอาก็ยุบเลิกกันเสียที แล้วก็สร้างไอ้แบบอื่นขึ้นมาใหม่นี่ก็เรียกว่าอภิบาลได้เหมือนกันคือมันทำให้ยังมีอยู่ถ้าเขาพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้อภิบาลโลกเราก็อย่าคัดค้านเขาเลย เราก็มีพระเจ้าที่อภิบาลโลกเรามีพระเจ้าที่จะโปรดปรานเราก็มีพระเจ้าที่จะลงโทษแล้วแต่เราได้กระทําลงไปอย่างไรต่อกฎของธรรมชาตินั้นพอมาถึงวิธีการพูดจาที่จะมีประโยชน์ทางศีลธรรมก็อย่าลืมว่าเราก็ชอบพูดให้เป็นคนอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกันพุทธบริษัทก็ยังถือเทวดาผีสางอะไรที่เป็นอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลอยู่มากแล้วก็เลยไปถึงพระเจ้าด้วยก็ได้เพื่อให้คนมีความหวาดกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแล้วก็ตั้งใจทำดีนี่แหละคอยสังเกตดูให้ดีๆว่าพูดภาษาคนมันก็พูดได้ถ้ามันมีประโยชน์มันก็ควรจะพูดแต่ถ้าพูดให้จริงให้ตรงให้จริงกันแล้วก็ต้องพูดภาษาธรรมมันก็ไปอยู่ในรูปของกฎธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยในลักษณะที่ให้มีแต่คุณโดยส่วนเดียวเรียกว่าทำให้พระเจ้าโปรดปรานนี่ท่านคงจะ พอจะมองเห็นได้แล้วว่ามนุษย์ทุกคนมันมีพระเจ้าเป็นที่ยึดถือของตนเป็นที่ยอมรับของตนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งดังหัวข้อที่อาตมาบอกว่าพระเจ้าในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์จะต้องมีร่วมกันหมดเลยไปถึงสัตว์เดรัจฉานถึงต้นไม้ต้นไม้ด้วยก็ได้จะต้องมีพระเจ้าและองค์เดียวกันด้วยพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นไม่มีหลายองค์ได้เขาจะไปให้เรียกชื่อกันอย่างไรก็ตามใจจะวาดภาพให้เป็นบุคคลก็ได้จะไม่วาดภาพให้เป็นบุคคลก็ได้ก็มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราคงจะรักใคร่เมตตาปราณีในหมู่มนุษย์กันขึ้นมาเป็นอันมากก็ได้ที่นี่ก็จะพิจารณากันต่อไปสักนิดว่าเราจะมีพระเจ้าร่วมกันได้อย่างไรเราทุกคนจะมีพระเจ้าร่วมกันหมดได้อย่างไรก่อนนี้ต้องเล็งถึงจิตใจของมนุษย์มนุษย์ไม่ว่าคนไหนโง่เง่าฉลาดป่าเถื่อนหรือเป็นนักปราชญ์อย่างไรมันก็มีจิตใจชนิดที่รู้สึกว่ามันมีสิ่งสูงสุดอยู่เสมอไปก็ยอมรับหรือรู้สึกด้วยตนเองแล้วก็ยอมรับว่ามันมีสิ่งสูงสุดอยู่สิ่งหนึ่งแล้วคอยถือว่าสิ่งนั้นแหละคือพระเจ้า เรามีกฎธรรมชาติเป็นสิ่งสูงสุดสิ่งนั้นก็เป็นพระเจ้าหรือจะมีพระเจ้าอย่างบุคคลที่ว่าไว้ในพระคัมภีร์ของศาสนานั้นนั่นก็เป็นพระเจ้า เรียกว่ายอมรับว่ามีสิ่งสูงสุดมันขึ้นอยู่กับการศึกษาว่าจะศึกษากันมาอย่างไรให้ถือสิ่งสูงสุดกันอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามาดูแล้วก็เห็นได้ว่าในทุกศาสนาเล็กน้อยอย่างไรมันก็มีสิ่งสูงสุดมันก็หมายความว่าในทุกศาสนามันมีพระเจ้ากันทั้งนั้นแล้วในโลกนี้จะมีกี่ศาสนาก็ตามใจก็แล้วมีพระเจ้ากันทั้งนั้นนั่นก็หมายความว่าหากคนทั้งโลกมันก็มีพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าจะอธิบายต่างๆกันที่แม้จะพูดอย่างวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มันก็ยอมรับว่ามีพระเจ้า จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชนิดไหนมามันก็ค้านไม่ได้ว่ามันมีสิ่งสูงสุดที่ทำให้ปรมาณูมันมีขึ้นมาซึ่งมันประชุมกันมันปรุงแต่งกันมันเป็นไปอย่างไรมันมีอำนาจอะไรก็ไม่รู้นั่นมันก็สูงสุดเราก็เรียกว่าพระเจ้าท่านพระเจ้าเนี่ยมีได้แม้ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ทางวิชาเคมีทางวิชาวัตถุนี่ก็มีพระเจ้าได้ท่านเราทุกคนมันก็มีพระเจ้าแม้ว่าให้ความหมายแก่คำว่าพระเจ้าต่างกันแต่ถ้าพยายามศึกษาไปจะไปบรรจบเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันคืออำนาจที่ทำให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมาควบคุมสิ่งเหล่านั้นไว้และให้มันเปลี่ยนแปลงไปให้มันสลายไปให้มันเกิดใหม่มีอำนาจอันหนึ่งควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่ในทุกๆปรมาณูหรือทุกส่วนย่อยที่มันจะแบ่งออกได้เนี่ยข้อที่ว่าเรามีพระเจ้าด้วยกันทุกคนแล้วก็มีพระเจ้าโดยแท้จริงสิ่งเดียวกันไม่ว่าเราจะให้ชื่อต่างกันอธิบายอะไรมันต่างกันบ้างตามความพอใจของคนทีนี้จะพิจารณากันต่อไปนิดหนึ่งว่าเราจะต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไรเมื่อทุกคนมันมีพระเจ้าก็มีปัญหาว่าจะปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไรก็ตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าการทำให้ถูกความประสงค์ของพระเจ้าที่คงจะมีคนค้านว่าเมื่อพระเจ้าไม่มีจิตไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์จะมีความประสงค์ได้อย่างไรเราก็ดูกันในภาษาธรรมบ้างว่ามันมีอำนาจอะไรอันหนึ่งซึ่งเรามาใช้เรียกว่าพระเจ้านั่นเองมันมีลักษณะอาการที่เหมือนกับว่ามุ่งหมายจะให้สิ่งต่างๆมีวิวัฒนาการไปในทางสูงสุดคำว่าสูงนั่นคือสุดและจบถ้าไม่สูงก็ไม่สุดไม่สุดก็ไม่จบมันวิวัฒนาการทั้งหลายมันจะเป็นไปแต่ในทางสูงแล้วก็สุดแล้วก็จบนี่คือประสงค์ของพระเจ้าแม้จะเป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติมันก็เห็นได้ชัดว่ามันมีเหมือนกับความรู้สึกมีเหมือนกับความตั้งใจที่มีวิวัฒนาการเป็นไปจนถึงที่สุดแล้วก็จบแล้วก็สิ้นมันจะถือว่าพระเจ้ามุ่งหมายให้สัตว์ทั้งหลายมีวิวัฒนาการสูงยิ่งขึ้นไปที่เรามาสมมุติเรียกกันในตอนหลังว่าดีว่าเจริญว่าก้าวหน้าแล้วก็เรื่อยๆไปกว่าจะถึงที่สุดนี่ความประสงค์ของพระเจ้าแม้จะเป็นกฎของธรรมชาติมันก็ยังมีข้าวเงื่อนอย่างนี้กฎของธรรมชาติทำให้มีวิวัฒนาการเป็นไปในทางสูงกว่าจะสุดกว่าจะจบเราก็ต้องร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อให้มันมีวิวัฒนาการที่ดีที่สูงคือดีขึ้นเจริญขึ้นหรือมีความสงบสุขซึ่งมันสูงกว่าความทุกข์ในความทุกข์นี่มันต่ำสามในความสงบสุขไม่มีทุกข์นั้นมันสูงสุดเราก็ให้มันสูงไปในทางที่จะมีความสงบสุขถ้าว่ากฎธรรมชาติพูดได้อย่างคนก็จะพูดว่าต้องการให้ทุกสิ่งเป็นไปถึงที่สุดคือมีสันติสุขมีสันติภาพอันเป็นนิรันดรทุกศาสนาจะพูดถึงคำว่านิรันดรคือเป็นอยู่อย่างนิรันดรเมื่อถึงที่สุดแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เป็นนิรันดรเมื่อไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็ต้องเรียกว่ามีความสุขนั่นธรรมชาติก็มีลักษณะที่ให้ทุกสิ่งม ันเป็นไปในทางสูงกว่าจะถึงที่สุดถ้าใครจะแย้งว่าถึงที่สุดต้องเป็นความแตกเป็นความสลายคนนั้นก็ดันทุลังว่ามันสลายเพื่อใจมันเกิดอีกเพื่อเกิดอีกเพื่อมีอีกกว่ามันจะถึงที่สุดคือมีอย่างนิรันดรจุดหมายปลายทางทุกศาสนาต้องการให้ไปมีอยู่อย่างนิรันดรมันเป็นสิ่งที่น่าพอใจทุกคนก็ยอมรับนั่นเพื่อจะให้ถูกใจพระเจ้าแล้วก็ทำไปในทางที่มันจะเป็นไปเพื่อมีความสุขนิรันดรมีชีวิตอยู่อย่างนิรันดรคำว่าอ้อนวอนพระเจ้านั่นเราจะต้องอ้อนวอนด้วยการทำให้ถูกกฎของธรรมชาติหรือความประสงค์ของพระเจ้าอ้อนวอนแต่ปากมันใช้ไม่ได้จะอ้อนวอนกันเท่าไรเท่าไรมันก็อ้อนวอนแต่ปากมันใช้ไม่ได้นี่คำว่าอ้อนวอนที่ถูกต้องในศาสนาไหนก็ตามมันต้องหมายถึงการทำให้ถูกพระทัยของพระเจ้าถ้าเรามีกฎธรรมชาติเป็นพระเจ้าแล้วก็ทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติที่สุดนั่นแหละคืออ้อนวอนถ้าจะใช้คำว่าบูชา มันก็ต้องด้วยการทำให้ถูกตามความมุ่งหมายของกฎหรือของพระเจ้าอีกนั่นเองไม่ใช่ทำพิธีรีตองมัวแต่รีใบตองอยู่นี่มันก็เป็นพิธีมันไม่ใช่บูชาแท้จริงจะบูชาโดยแท้จริงมันก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎอย่างเดียวกันถ้าใช้คำว่าอธิษฐานมันก็ใช่ไม่ใช่เพียงแต่ความคิดนึกมันต้องตั้งใจเด็ดขาดลงไปที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎแล้วก็ทำจริงๆด้วยนี่จึงจะเรียกว่าอธิษฐานทั้งการที่พวกอื่นก็จะมีการบูชาการอ้อนวอนการอธิษฐานเราก็อย่าไปหัวเราะเยาะเขาเลยเรามันจะโง่เองถ้าเราไปมัวหัวเราะเยาะเขาเราก็จะไม่ได้ทำการบูชาอ้อนวอนบวงสรวงอธิษฐานเพื่อการทำให้ตรงตามกฎเราเองก็ยังตั้งหน้าตั้งตาจะทำให้ถูกตรงตามกฎอยู่ตลอดเวลานั่นเราก็มีการบูชาอ้อนวอนอธิษฐานตามแบบของเราคือว่าเข้าถึงจุดใจความสำคัญของคำพูดเหล่านั้นเลยนี่เราจะต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติแล้วก็ถึงสิ่งนั้นๆจริงๆมีสิ่งนั้นๆจริงๆจนเป็นนิรันดรรวมกันขอให้ทุกคนมีการศึกษารู้จริงและปฏิบัติให้ถูกจริงๆแล้วก็มีพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆมันก็จะถึงในสิ่งที่เรียกว่านิรันดรเราจะชอบความหมายคำไหนเราก็เลือกเอาสิจะใช้คำว่าบูชาหรืออ้อนวอนหรือทำอะไรก็ตามทำให้มันถึงตัวกฎแล้วก็ได้ผลตามกฎถ้ามันไม่ถูกตามกฎมันก็ไม่ถึงกฎมันก็มีผลเหมือนกับไม่ได้กระทำท่านพวกที่เขามีพระเจ้าอย่างบุคคลเขาก็พูดขู่ไว้อย่างน่าฟังว่ามันจะทำดีทำชั่วกันไปถึงไหนถ้าพระเจ้าไม่รู้ไม่รับรู้มันก็เหมือนกับไม่ได้ทำนี่ฟังแล้วมันก็น่ากลัวพวกที่เขาถือศาสนาความเชื่อเขาจะพูดว่าต้องเชื่อพระเจ้าทำดีทำชั่วนั้นไม่เป็นอันธรรมจนกว่าเมื่อไรพระเจ้ารับรู้จึงจะเป็นอันธรรมก็ถือพระเจ้ากันอย่างนี้ นี่เราก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันฉันต้องทำให้ถูกต้องตามกฎพระเจ้าก็รับรู้คือมันถูกต้องตามกฎแล้วกฎมันจะไม่รับรู้ยังไง ก็ได้ผลตามกฎก็เป็นดีหรือเป็นชั่วตามที่บัญญัติกันว่าอะไรบัญญัติว่าดีอะไรบัญญัติว่าชั่วพระเจ้านั้นมีหน้าที่แต่จะให้ความยุติธรรมว่าทำอย่างนี้แล้วผลจะเกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วผลจะเกิดอย่างนี้ตามกฎอิทธิปัจจยตาเท่านั้นเองเราจะใช้คำว่าเป็นที่พึ่งกันบ้างก็จะเข้าใจดีขึ้นเรามีอะไรเป็นที่พึ่งเราก็จะตอบว่ามีพระเจ้าอันนี้เป็นที่พึ่งคือถ้าเราอยากจะได้อะไรเราก็ไปหาเอาได้จากการทำให้ถูกใจของพระเจ้าคือเราทำให้ถูกตามกฎแล้วก็ได้ผลออกมาตรงตามกฎเนี่ยคือที่พึ่งที่ทำให้เราได้อะไรตามที่เราต้องการเดี๋ยวนี้เราพูดกันว่าพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์แต่ความจริงนั่นพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงว่าต้องไปทำให้ถูกต้องตามกฎแห่งกรรมท่านต้องทำให้ถูกต้องตามกฎแห่งกรรมจึงจะได้ที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งไม่สำเร็จในการพูดแต่ปากหรือทำแต่พิธีรีตองที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระเจ้าที่เราได้ทำให้ถูกต้องตามความประสงค์ของท่านถ้าเราถือกฎเรื่องกรรมแล้วก็ทำถูกต้องตามกฎแห่งกรรมเราก็ได้สิ่งที่เราควรจะได้เราจะต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าให้ถูกใจพระเจ้าแล้วก็ได้เข้าถึงพระเจ้าแล้วก็ได้เป็นนิรันดรด้วยพระเจ้าคือเราตายจากความเป็นมนุษย์ชนิดที่มีอยู่ก่อนแล้วไปเป็นมนุษย์ชนิดที่อยู่กับพระเจ้าได้โดยนิรันดรหลักธรรมะในพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนี้พอเราปฏิบัติถึงที่สุดตามหลักธรรมะแล้วเราก็จะตายจากความเป็นบุตุชนก็ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าสูงสูงขึ้นไปกว่าจะถึงที่สุดกว่าจะถึงสภาพที่เรียกว่าไม่ตายเหมือนกับพระเจ้านี่เราชวนกันตายจากความเป็นบุตุชนแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นพระอริยเจ้าเมื่อไม่กี่วันนี้หนังสือพิมพ์เขาลงว่ามีคนชักชวนให้คนฆ่าตัวเองตายได้ตั้ง900กว่าคนนั่นก็เข้าใจว่าเป็นการชักชวนให้ไปอยู่กับพระเจ้าเพราะว่าเราได้ทำดีทำถูกจนว่าถ้าเราตายเราก็ไม่มีตกนรกเราไปอยู่กับพระเจ้าเพราะเราจะรอให้มันช้าอยู่ทำไมเรามาชวนกันฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้แล้วเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าด้วยกันมีคนเอาด้วยเป็นร้อยร้อยคนอย่างที่หนังสือพิมพ์มันลงคิดดูสิมันหน้าหัวไหมมันหน้าขันไหมที่ว่าใครมันก็อยากจะไปอยู่กับพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับว่าเรายึดถือกันอยู่เวลานี้ว่าอยากจะไปนิพพานกันทั้งนั้นถ้ามันมีอะไรมารับประกันแน่นอนว่าตายแล้วได้ไปนิพพานนี่เราคงจะฆ่าตัวตายกันเดี๋ยวนี้ก็เอาถ้ามันรับประกันได้ว่าตายแล้วจะไปนิพพานอย่างไรก็ดีเมื่อยึดถือธรรมะหรือพระเจ้าเป็นหลักก็ควรจะทำให้เข้าถึงพระเจ้า โดยการปฏิบัติให้ตรงต่อพระประสงค์ของพระเจ้านี่เรียกว่าการปฏิบัติต่อพระเจ้าปฏิบัติอย่างนี้ ที่นี่ก็จะมีปัญหาต่อไปนิดหนึ่งว่าเราจะได้อะไรจากพระเจ้าที่จริงถ้าที่พูดมาแล้วมันก็พอจะมองเห็นว่าได้อะไรจากพระเจ้า แต่อยากจะพูดให้ชัดลงไปว่าเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จากพระเจ้าลองทำให้ถูกตรงตามความตามประสงค์ของพระเจ้าชนิดนี้สิเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือเราจะได้สันติภาพทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมถ้าชวนกันปฏิบัติให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่เอานี่ต่างคนต่างมีพระเจ้าสำหรับทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันแล้วใครมีพระเจ้าของใครแล้วก็ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกตรงตามความประสงค์นั่นด้วยถ้าเขาปฏิบัติถูกตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าแล้วไม่มีทางจะทะเลาะวิวาทกันได้ในโลกนี้แม้จะถือศาสนาต่างๆกันจะมายืนยันอย่างนี้ว่าเราจะมีศาสนาต่างกันก็ตามใจแต่ขอให้ทุกคนเข้าถึงพระเจ้าและปฏิบัติถูกตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทะเลาะวิวาทกันเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้ถ้าเรามีพระเจ้าเราก็มีที่เกรงกลัวเราก็ไม่ทำชั่วการที่ไม่ทำชั่วด้วยกลัวพระเจ้าเนี่ยวิเศษที่สุดคือวิเศษกว่าไม่ทำชั่วเพราะกลัวกฎหมายคนมันแลบลิ้นหลอกกฎหมายถลกก้นหลอกกฎหมายนี่อยู่ตลอดเวลาทั่วไปในโลกแต่ถ้าเขามีพระเจ้ากลัวพระเจ้าแล้วเขาไม่กล้าทำชั่วเพราะเขาถือตามที่สอนรู้กันอยู่ว่าพระเจ้าอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งและอยู่ในตัวเราจนเราไม่กล้าใช้ร่างกายนี้สำหรับทำความชั่วนี่ขอให้มีพระเจ้าจริงๆอย่างนี้กันเถอะก็จะป้องกันไม่ให้ทำความชั่วแม้แต่นิดเดียว กลัวพระเจ้าก็ไม่ทำความชั่วยิ่งกว่ากลัวกฎหมายกลัวพระเจ้าแล้วก็จะทำความดียิ่งกว่าที่ครูบาอาจารย์จะบังคับให้ทำถ้ากลัวพระเจ้าเราก็จะทำหน้าที่ของมนุษย์เพราะมนุษย์มีหน้าที่ตามความหมายของคำว่ามนุษย์ตามความประสงค์ของพระเจ้าคนเรานี่มันต้องไม่ทำความชั่วก็ต้องทำความดีคือทำหน้าที่ของตนการที่จะทำให้ดีนี่มันทำด้วยความมีพระเจ้ากลัวพระเจ้ามันดีกว่าทำเพราะกลัวกฎหมายหรือว่าจะได้เงินหรือว่ามีใครยั่วยุให้ทำเดี๋ยวนี้คนมันไม่มีพระเจ้ามันก็ไม่ทำความดีโดยถ้าจริงกฎหมายมันก็ไม่กลัวมันก็เลยไม่ทำความดีมันทำความชั่วเราในโลกนี้ก็มาได้รับผลสูงสุดอย่างที่มนุษย์ควรจะได้รับ พูดภาษาศาสนาเขาใช้คำว่าได้รับผลคือไปอยู่ในโลกของพระเจ้า คำพูดเหล่านี้ก็หมายถึงโลกหลังจากตายแล้วนั่นแหละแต่พุทธบริษัทเรายังเก่งกว่านั้นโดยไม่ต้องตายไม่ต้องเข้าโลกเรามีโลกใหม่ได้เรามีโลกอื่นได้คือมีการประพฤติกระทำอย่างอื่นมีจิตใจอย่างอื่นรู้สึกแต่อย่างอื่นไม่กลับมารู้สึกอย่างบุตุชนคนโง่นี่อีกต่อไปอย่างนี้เรียกว่าไปอยู่โลกอื่นแล้วคือไปอยู่ในโลกของพระเจ้าแล้วหรือไปอยู่ในสวรรค์ก็ได้ไม่ใช่สวรรค์ที่หลงไหลด้วยกามารมณ์เรื่องเพศเรื่องอย่างทำนองนั้นนั่นมันไม่ใช่สวรรค์ของพระเจ้าสวรรค์ของพระเจ้าแท้จริงที่บริสุทธิ์มันต้องอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อยู่ด้วยความเคารพนับถือตัวเองมีจิตใจที่มันสูงไม่เป็นบุตุชนคนโง่อีกต่อไปนี่เรียกว่าถึงพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าบางทีก็ใช้คำว่าเข้าผสมเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าก็มี คำว่าอยู่ในโลกของพระเจ้ามันยังน้อยไปหน่อยใช้คำใหม่ว่าเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าซะเลยพระเจ้าเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นนี่มันก็มีทางที่ทำได้เพราะในตัวเราเนี่ยคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยมันมีตัวธรรมชาติมีตัวกฎของธรรมชาติมีตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมีการได้รับผลตามหน้าที่นั้นๆเป็นว่าในตัวเรานี่มันมีพระเจ้ามีร่างกายของพระเจ้ามีจิตใจของพระเจ้ามีการทำตามความประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ได้รับรางวัลจากพระเจ้านี่เราอาจจะเป็นอันเดียวกับพระเจ้าได้ในลักษณะอย่างนี้แต่คนเขาคงจะหาว่านี่มันพูดสำนวนโวหารชนิดที่โฆษณาชวนเชื่อเอาตามใจชอบมากไปซะแล้วถ้ามาข้อยืนยันว่าไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นคือต้องการจะพูดความจริงที่มันจริงแท้ที่ไม่มีใครมองแล้วขอให้มองแล้วขอให้เห็นแล้วมันจะมีประโยชน์ถ้าเรามีพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าแล้วมันก็เลิกความเป็นมนุษย์บุตุชนที่โง่เขลานี่จะมาเป็นห่วงจะมาห่วงเป็นมนุษย์บุตุชนที่โง่เขลากันทำไมมันควรจะพ้นได้จากความเป็นมนุษย์บุตุชนที่โง่เขลาเป็นคนฉลาดเป็นคนสะอาดเป็นคนที่เข้าอยู่กับพระเจ้าในโลกของพระเจ้าโดยไม่ต้องเข้าโรงนี่จะพูดส่วนตัวต่อมาว่าไม่ต้องรอต่อตายแล้วคนอื่นเขาจะพูดว่ารอต่อตายแล้วก็ตามใจเขาสิเราไม่พูดอย่างนั้นถ้าเกณฑ์ให้เราพูดอย่างนั้นเราก็จะพูดอีกทีหนึ่งว่าเราตายแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ตายแล้วตายจากความเป็นบุตุชนคนโง่เขลาแล้วก็เกิดเป็นผู้ที่เข้าถึงโลกของพระเจ้าเป็นอันเดียวกับพระเจ้าโดยที่ไม่ต้องเข้าโลงประโยคที่ว่าตายแล้วอยู่กับพระเจ้านั้นเราก็พูดได้แต่มันไม่ใช่ตายอย่างเข้าโลงมันตายจากความเป็นบุตุชนอย่างโง่เขลานี่ตายจริงแล้วก็เป็นอริยบุคคลขึ้นมาแล้วก็อยู่กับพระเจ้าอย่างมีค่าถึงที่สุดแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาอย่างมนุษย์อีกต่อไปความหมดปัญหาอย่างมนุษย์อย่างที่มันมีกันอยู่ในโลกนี้จะไม่มีต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระเจ้าจากการเข้าถึงพระเจ้าจากการปฏิบัติอ้อนวอนพระเจ้าจนประสบความสำเร็จ นี่ขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีๆว่าจะมาแกล้งพูดหรือพูดหลอกลวงหรือพูดให้มันเกิดความเข้าใจที่แกว่งไปแกว่งมาพุ่งซ่านไปเปล่าๆ มาตั้งใจจะพูดจริง เพราะมองเห็นอยู่ว่าในโลกนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาต่างกันมีพระเจ้าต่างกันจนมันไม่รักกันก็อยากจะให้มีศาสนาร่วมกันและรักกันแก้ปัญหาต่างๆในโลกนี้ได้ด้วยแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยประโยคไหนคำพูดไหนที่มันไม่จริงที่พูดมาทั้งหมดนี้คำพูดคำไหนประโยคไหนหรือเนื้อความตอนไหนเรื่องไหนที่มันไม่จริงมันจริงที่สุดในเมื่อเรามีสติปัญญามองเห็นโดยภาษาธรรมยกเว้นภาษาคนไปทิ้งเสียแล้วก็มาพูดเรื่องสูงสุดกันโดยภาษาธรรมมันก็จะจริงอย่างที่อาตมาได้บรรยายมานี้ว่าเราอาจที่จะมีพระเจ้าร่วมกันหมดนับถือพระเจ้าร่วมกันหมดในสากลจักรวาลทั้งมนุษย์เดรัจฉานและสิ่งมีชีวิตใดๆปฏิบัติต่อการตามความประสงค์ของพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติอันสูงสุดนั้นก็จะได้รับสันติภาพอันถาวรเดี๋ยวนี้เราได้รับแต่วิกฤตการณ์อันถาวรอยู่ทั่วไปทั้งโลกเพราะเราไม่มีพระเจ้าหรือถ้าเรามีพระเจ้าก็คือพระเจ้าของกิเลสเอากิเลสมาเป็นพระเจ้าเอามารเอาซาตานมาเป็นพระเจ้าพระเจ้าเงินถือพระเจ้าเงินถือเงินเป็นพระเจ้าก็ไปกันอีกทางหนึ่งถือความรักเป็นพระเจ้าที่คนหนุ่มสาวพวกนี้เขาชอบพูดกันนักในเวลานี้ก็ไปอีกทางเลยไปทางอื่นเถอะ เขามีพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่พระเจ้านั่นน่ะคือพูดผีปีศาจอะไรก็ไม่รู้เอามาถือเป็นพระเจ้า แม้กระทั่งถือเทวดาอารักษ์อะไรต่างๆนี่มันก็ไม่ใช่พระเจ้าเพราะมันไม่สามารถทำอะไรเหมือนอย่างพระเจ้าที่เรากำลังพูดไปแล้วที่เราได้พูดไปแล้วนั่นการที่บูชาเส้นสวงผีสางเทวดานั้นไม่ใช่ทำแก่พระเจ้าศาสนาที่เขามีพระเจ้าเขากลับไม่ทำในคัมภีร์ของเขาห้ามแม้แต่จะไปกินอาหารที่ทำขึ้นเพื่อเส้นวักตักแตนผีสางเทวดาอารักษ์เหล่านั้นเขาห้ามกินเป็นของสกปรกเป็นของบาปถ้าถือพระเจ้าจริงมันเป็นถึงอย่างนั้นมันจะไม่บูชาองค์สวงเส้นวักตักแตนวิญญาณผุดผีปีศาจและแม้แต่ของที่เขาทำขึ้นเพื่อเส้นวักตักแตนนั้นก็กินไม่ได้นะผิดบัญญัติทางศาสนาเรามาดูกันให้ดีๆว่ามันมีพระเจ้า อยู่สองพวกคือพระเจ้าของคนโง่ที่มันไม่จริงแล้วก็พระเจ้าของคนที่รู้ที่ฉลาดที่มันเป็นพระเจ้าจริงเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงพระเจ้าจริงและเป็นพระเจ้าในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์มีร่วมกันหมดอาจจะมีคนไม่ยอมรับเขามีพระเจ้าอย่างอื่นอยู่เขาก็ยังไม่พ้นไปจากอำนาจของพระเจ้าที่แท้จริงนี้นั่นเขาก็จะถูกพระเจ้าที่แท้จริงนี้ลงโทษเพราะคนที่ถือพระเจ้าอย่างผิดๆมันก็ต้องได้รับผลเป็นโทษคือความทุกข์ความเสียหายความไม่ได้อะไรไปตามแบบของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไปถือเอาพระเจ้าผิดๆเป็นพระเจ้าปลอมแล้วพระเจ้าจริงก็ลงโทษให้มันอย่างน้อยก็ให้มันโง่หนักขึ้นไปอีกแล้วมันก็จะได้ทำอะไรผิดๆหนักขึ้นไปอีกมันก็จะได้ตกนรกนานที่มามีพระเจ้ากันให้ถูกต้อง ในลักษณะที่จะมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันได้ทั้งโลกไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับศาสนาในระหว่างชาติหรือภายในชาติหรือภายในครอบครัว ศาสนาคริสเตียนมีใจกว้างถึงกับอนุญาตให้แต่งงานกับคนนอกศาสนาได้แต่แล้วเขาต้องปฏิบัติถูกต่อพระเจ้าตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้งั้นถ้ามันเกิดมีการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนากันการที่มีความเข้าใจเรื่องพระเจ้าอย่างถูกต้องนี่จะมีประโยชน์ที่สุดจะทำให้อยู่กันโดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความต่างของศาสนาที่ต่างคนต่างมีขอให้ชักชวนกันทำความเข้าใจในหัวใจของศาสนาคือพระเจ้านี่ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งกันทุกคนในวันนี้มันพูดได้แต่จุดตั้งต้นหรือข้าวเงื่อนสำหรับตั้งต้นเพื่อการศึกษาแล้วก็พยายามหาโอกาสศึกษาให้มันเป็นไปจนถึงที่สุดของเรื่องนั่นก็จะเป็นจริงอย่างว่ามีพระเจ้าร่วมกันมาจากสิ่งเดียวกันเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแล้วก็อยู่กันด้วยความผาสุกแล้วก็จะตายหรือจะดับลงไปสู่สิ่งเดียวกันอีกนี่มนุษย์มีทางที่จะต้องเป็นอย่างนี้คือว่าไปสู่ชีวิตนิรันดรตามความหมายของศาสนาทุกศาสนาแม้ในพุทธบริษัทนี้จะเรียกว่าอมตะอมฤตมันก็ยังเป็นนิรันดรอยู่นั่นแหละจะเรียกว่านิรันดรก็ได้จะเรียกว่าอมตะก็ได้จะเรียกว่าโลกุตระก็ได้จะเรียกว่าพระนิพพานก็ได้มันเป็นจุดสูงสุดของผลที่เข้าถึงศาสนาหรือมีพระเจ้าอย่างถูกต้องนี่จะมาได้พูดมาจนเลยเวลาตามธรรมดาแล้วก็ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน